Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra počinje kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
Evropska unija predložila da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata.
Radnici Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje stupit će u štrajk 20. oktobra.
U Hašanima, rodnom mjestu Branka Ćopića, održana manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva.
Odbojkašice Srbije borit će se večeras protiv Amerikanki za plasman u finale svjetskog prvenstva.
Vrijeme oblačno i suvo, slično i sutra. Evropska komisija preporučila je danas Savjetu Evropske unije da Bosni i Hercegovini dodijeli status zemlje kandidata za članstvo, izjavio je komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji prilikom predstavljanja prezentacije paketa proširenja Unije u Komitetu za spoljnu politiku u Evropskom parlamentu.
Varhelji je nabrojao korake koje Unija očekuje od BiH, to su 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine u svom mišljenju. Šef delegacije Evropske unije u BiH Johan Sattler danas će predati izvještaj o Bosni i Hercegovini predsjedništvu BiH i Savjetu ministara, nakon čega će zajedno sa predsjedavajućim Savjeta ministara održati konferenciju za novinare.
Ambasada Rusije u BiH saopštila je povodom pokušaja Zapada da pojača sve slabiji uticaj na građane BiH da je u osnovi pogrešno stavljati zemlju pred vještački izbor sa nama ili protiv nas.
Ponovo je naglašeno da je Rusija zainteresovana za dobrobit i prosperitet Bosne i Hercegovine. Vjeruju da se to može postići samo ukoliko se iz vlasti eliminiše neopravdano pretjerani međunarodni faktor.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine od imenovanja nema legitimitet, a sada već ni kredibilitet, izjavio je predsjednik SNSD-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske Milorad Dodik.
Komentarišući to što je CIK protiv njega podnio prijavu tužilaštvu BiH i SIPI zbog, kako je navedeno, verbalnog napada na članove CIK-a, zbog kojeg neki od njih osjećaju da im je ugrožena bezbjednost, Dodik je rekao da u danima kada pod političkim uticajem svojih članova donose protivzakonite odluke, oni stižu čak da se bave i akterima izbora, podnoseći prijave protiv njih.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je Centralna izborna komisija prvo donijela nezakonitu naredbu, onda je modifikovala, ali da je opet nije učinila zakonitom. Ona je istakla da na to upozorava stručna javnost, kao i bivši i sadašnji članovi CIK-a koji su, kako istakla, profesionalci za razliku od onih koji rade po nalogu opozicije i stranaca.
Cvijanovićeva je ukazala i na to da je odbornica PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Smiljana Moravac-Babić priznala da je autentična Viber prepiska u kojoj se zahvaljuje PDP-ovom članu CIK-a Jovanu Kalabi i lideru stranke Branislavu Borenoviću na izvršenom pritisku na CIK.
Na osnovu naredbe Centralne izborne komisije BiH u glavnom centru za brojanje u Sarajevu sutra će u 15:30 početi otvaranje vreća i kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovnim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Kamere tri javna RTV servisa u BiH mogu uživo prenositi otvaranje vreća i kontrolno ponovno brojanje. Rezultati će biti saopšteni nakon sjednice CIK-a koja će se održati po završetku brojanja. Opširnije Milan Stojić.
Centralna izborna komisija će brojati glasove za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske sa 2239 redovnih biračkih mjesta u Republici Srpskoj. Odluku o kontrolnom brojanju u glavnom centru za brojanje na Zetri u Sarajevu saopštio je predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti naređuje glavnom centru za brojanje da radi pravilnog objedinjavanja rezultata izbora na biračkim mjestima u izbornoj jedinici Republika Srpska izvrši otvaranje vreća sa glasačkim listićima, izvrši ponovno brojanje glasačkih listića te utvrdi rezultate izbora sa svih 2239 redovnih biračkih mjesta u Republici Srpskoj uključujući i biračka mjesta u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine sa opcijom glasanja za Republiku Srpsku za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
Akreditovani posmatrači političkih stranaka ispred kojih su ovjereni kandidati za predsjednika i potpredsjednike Srpske i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću kao i akreditovani posmatrači za praćenje glavnog centra za brojanje mogu biti prisutni u toku brojanja. Bivšem predsjedniku Gradske izborne komisije Banja Luka, Aleksandru Radeti, sumnjivo je što od 8. do 10. oktobra nije prebrojana ni jedna vreća.
Znači dva dana, čitavi vikend, nije nemoguće da je u tom istom periodu došlo do zamjene glasačkog materijala u vrećama.
Igor Žunić, član glavnog odbora SNSD-a, podsjeća da je kontaminacija izbornog procesa počela izborom aktuelnog sastava Centralne izborne komisije.
Ovi procesi nisu nastali slučajno, da su oni već planirani prije izbora i dakle priprema za ovo što nam se sada dešava sa CIK-om je nastala još kod samog nelegalnog izbora CIK-a.
Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić tvrdi da iza svega stoji spoljni faktor koji godinama bezuspješno pokušava da promijeni ustavnu strukturu BiH.
Pošto to nisu stvarili, sada smatraju da je jedini način kako da dođe do toga stvaranje krize, da potpuno se iskompromituje izborni proces u Bosni i Hercegovini.
Delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine Dušanka Majkić tvrdi da je u ovom izbornom procesu najviše kontaminiran CIK, od kojeg očekuje da se otrgne iz stranačkih kandži i donese ispravnu odluku pred očima javnosti.
Dakle, mnogo očiju građanove zemlje posmatra kako će svoj posao obaviti u narednom periodu. E, valjda su i oni shvatili kad ne mogu krivo, kako su krenuli i što su pokušali, morat će izabrati pravi put.
Planiran je 24-časovni rad u tri smjene tokom kontrolnog ponovnog brojanja glasačkih listića. Nakon toga će Centralna izborna komisija održati sjednicu i saopštiti rezultate. Novinarima neće biti dozvoljeno da borave u prostorijama gdje će se obavljati kontrolno brojanje.
Odluke CIK-a i potezi pojedinih političkih predstavnika za cilj imaju političku eliminaciju lidera SNSD-a Milorada Dodika i kandidata za predsjednika Srpske, istakao je bivši predsjednik Republike i SDS-a Dragan Čavić. On navodi da je scenarijo dobro osmišljen i da su stranci zbog geopolitičkih turbulencija pojačali svoje prisustvo i aktivnosti u BiH. U vezi s tim, gostujući u emisiji Telering, koja je na programu naše televizije večeras od 21:25, Čavić navodi da je, između ostalog, političko jedinstvo sačuvalo Republiku Srpsku u prošlosti kada su, kao i sada, postojale namjere za njeno ukidanje.
Mnogo toga se dešavalo. Paralelno je bilo čitav niz upaljenih, teških vozova koji su trebali da potpuno reformišu Republiku. Mi smo to preživjeli. Imali smo štete, ali smo preživjeli. Ali cilj bio da ne preživimo. A preživjeli smo isključivo, to ponavljam, isključivo zbog jedinstva koga sam uspio da postignem kod svih političkih aktera u Republici Srpskoj, da se zajednički odgovori posebno na inicijativu izmjene Ustava i mogu danas izraziti zadovoljstvo jer je to kapitalna dobit za Republiku koja se pokazala evo, u protekle skoro dvije decenije kao kapitalna vrijednost u smislu sadašnjeg statusa Republike.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Rusija neće ići protiv zdravog razuma i isporučivati energente zemljama koje budu uvodile ograničenje cijena, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je istakao da Evropska unija samo otežava situaciju kada donosi odluku o ograničenju cijena na ruski gas.
Mediji su početkom sedmice prenijeli da su evropski lideri postigli saglasnost o slanju dodatne financijske i vojne pomoći Ukrajini, ali da nakon cjelodnevnih razgovora nisu uspjeli da donesu odluke o tome da li će i na koji način ograničiti cijene gasa.
Formiranje bezbjednosne zone oko Zaporoške nuklearne elektrane nije moguće dok je linija fronta udaljena 100 km, rekao je lider Zaporoške oblasti Jevgenij Balicki.
On je upozorio da je nemoguće ugasiti postrojenje, uprkos strahovanju da bi granatiranje moglo dodatno ugroziti bezbjednost. Međunarodna agencija za atomsku energiju vrši pritisak da se formira demilitarizowana bezbjednosna zona oko postrojenja.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je danas da bi trebalo da bude usvojen još jedan rebalans ovogodišnjeg budžeta nakon što bude konstituisan novi saziv Narodne skupštine.
Rebalans budžeta trebalo bi da bude usvojen u novembru, a prije toga utvrdit će ga vlada, izjavila je Vidovićeva za Srno. Narodna skupština usvojila je krajem maja rebalans ovogodišnjeg budžeta od 4,3 milijarde maraka.
Zaposleni u Banjalučkom centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje stupit će u štrajk u četvrtak 20. oktobra, jer nadležni nisu ispunili njihove zahtjeve za poboljšanje materijalnog statusa, najavila je predsjednica sindikalne organizacije u ovom centru Snježana Markić-Stojaković. Traže ispunjenje zahtjeva koji se odnose na povećanje plata od 50 maraka koje im je obećano za avgustovsku platu, zaključivanje kolektivnog ugovora kojim bi izmjenom koeficijenata dodatno bile povećane plate, te da svako povećanje primanja zaposlenih u gradskoj upravi prati isto povećanje za radnike Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Blizu 400 radnika zaposlenih u ovom centru imaju najniže plate od svih budžetskih korisnika, kaže Markić Stojaković, navodeći da su zahtjev za hitan sastanak već uputili gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću.
Štrajk počinje u četvrtak 20.10.2022. godine i trajeće od 6 do 14 časova, a završit će se ispunjenjem postavljenih zahtjeva ili postizanjem sporazuma između pregovaračkih strana.
Podršku radnicima centra uputio i predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić. Kaže, podržavaju sindikalnu borbu zaposlenih u centru koja traje godinama.
To su naše plate i tražimo da, kao što su i ostali u ovom gradu dobili povećanje plata, oni koji se financiraju iz budžeta grada Banja Luke, to isto tražimo i za radnike i zaposlene u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Tražimo da dođe do dogovora, ne interesuju nas nikakve politička prepucavanja jednih ili drugih ili trećih ili ko već stoji za svega toga, mi tražimo poboljšanje našeg položaja.
Direktorica Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Jelena Kurtinović u izjavi za naš radio istakla je da duže vrijeme zajedno sa sindikalnom organizacijom vode borbu za postizanje boljih i većih prava za sve zaposlene u centru. Do sada nisu naišli na razumijevanje gradskih vlasti, kaže Kurtinovićeva.
Vrlo je teška situacija. Inflacija čini svoje, poskupljenje cijena na globalnom nivou i kod nas također. Jednostavno zahtijeva da se na neki način izađu u susret radnicima centra i da se na taj način između ostalog ispune zahtjevi koji je štrajkački odbor postavio pred osnivačem.
Iz gradske uprave su naveli da su radili sve kako bi došlo do povećanja plata u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i sredstva za te namjene planirana su rebalansom budžeta grada koji je upućen Skupštini grada na usvajanje. Gradski menadžer Bojan Kresojević istakao je da je grad učinio sve što je trebalo kako bi došlo do povećanja plata, ali i dali saglasnost za potpisivanje kolektivnog ugovora. U gradskoj upravi smatraju da nema razloga da u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje budu zadovoljni sa postupanjem gradske uprave i pozivaju ih da se obrate gradskoj skupštini kako bi ovi akti bili što prije usvojeni.
Vrhovni sud Republike Srpske odbio je zahtjev udruženja Resursni arhus centar u BiH za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda u Banja Luci u predmetu davanja ekološke dozvole hidroelektrani Buk Bijela na rijeci Drini.
Iz Resornog ministarstva saopšteno je da se u obrazloženju presude navodi da je osporeni akt pravilan i da je pravno dokazano da je postupak pribavljanja ekološke dozvole u potpunosti sproveden u skladu sa Zakonom o zaštiti života. Sredine.
Kvalitetnije upravljanje nekretninama i imovinom, jačanje učešća građana u procesu donošenja odluka i povećanje kvaliteta usluga građanima, ovo su samo neki od ciljeva strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj, koja je u pripremi, rečeno je u Banja Luci na završnom sastanku radne grupe za izradu ovog dokumenta koji je organizovalo Resorno ministarstvo, informiše Aleksandar Javorac.
Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj treba da se nađe pred vladom Srpske krajem novembra ili početkom decembra, najavio je načelnik odjeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Duško Milojević.
Neke od tema koji će sigurno naći mjesto u novom strateškom dokumentu su unapređenje upravljanja nekretninama i imovinom u jedinicama lokalne samouprave, jačanje građanskog učešća u procesu donošenja odluka, a posebna pažnja i fokus bit će pružanje i razvijanje dodatnih mehanizama i instrumenata podrške nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave.
U izradu ovog dokumenta uključeni su predstavnici organa republičkih uprava, Saveza opština i gradova, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice, socijalni partneri i organizacija civilnog društva. Direktor sektora za međunarodnu saradnju investiciono razvojne banke Republike Srpske Mirko Bošnjak.
Strategija je koncipirana na način da postoji veliki broj projekata koji znači, nisu samo znači, direktno finansijski dar prirode, nego u značajnoj mjeri su usmjereni i na povećanje znači, efikasnosti i efektivnosti na lokalnih administracija.
Izradu strategije razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj finansira delegacija Europske unije uz podršku projekta Europska unija za civilno društvo. Vođa projekta Europska unija za civilno društvo Igor Stojanović i koordinator razvoja za istraživanje u razvojnoj agenciji EDA Banja Luka Aleksandar Draganić.
Projekat je u skladu sa svojom misijom obezbijedio tehničku asistenciju Ministarstvu uprave i lokalne samouprave u procesu kreiranja strategije razvoja lokalne samouprave kako bi se unaprijedila saradnja.
Imamo priliku da od početka artikulišemo interese koji će sutra da doprinese većem učešću građana u realizaciji lokalnih poslova.
U javnu raspravu o ovom dokumentu koja će trajati 30 dana bit će uključeni i građani širom Republike Srpske.
Gradska uprava Prijedor raspisala je javni konkurs za izbor korisnika subvencije kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Konkurs je otvoren do 1. decembra, a pravo na subvenciju imaju lica do 40 godina. Opširnije Ivan Stojnić.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske za stambene kredite do sada je odobrila 6.000 kredita u vrijednosti preko 600 miliona maraka. U ovoj godini na području Prijedora odobrena su 24 zahtjeva vrijednosti 2 milijuna 270 hiljada maraka. Za subvenciju kamatne stope Prijedorske gradske uprave aplicirao je i Marko Knežević.
Ova sad subvencija za mlade i mlade bračne parove na kamatnu stopu jako mnogo znači svima. Mladi i mladi bračni parovi koji su osnovali porodicu ili tek trebaju da osnovaju porodicu, naravno da će imati neke bolje uslove.
Grad Prijedor ove godine obezbijedio je 80.000 maraka. Monja Kasalović, načelnica Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora, ističe da program podrške predstavlja vid pomoći mladima i mladim bračnim parovima do 40 godina prilikom otplate kredita. Ovo je jedna od mjera pronatalitetne politike.
Ta subvencija se odnosi na jedan procenat od kamatne stope koja je odobrena po stambenom kreditu, a pravo na ostvarivanje ove subvencije svakako imaju mladi i mladi bračni parovi koji imaju prebivalište na teritoriji grada Prijedora u zadnje dvije godine, kao i da nemaju u posjedu stambenu jedinicu.
Vlada Republike Srpske i Investiciono-razvojna banka subvencionišu 1% kamate za stambene kredite licima do 40 godina, koja žive na teritoriji izrazito nerazvijenih opština, naglašava Dražen Vrhovac, vršilac dužnosti direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
Kamatna stopa je fiksna 3%. Mogućnost iznosa se kreće do 150.000 konvertibilnih maraka i do 25 godina je rok otplate.
Kako bi mladi ostali i gradili budućnost u Republici Srpskoj, ovo je jedna od mjera podrške ovoj populaciji, zaključuju naši sagovornici.
Prije godinu dana u opštini Petrovo otvorena je prva predškolska ustanova u koju je iz budžeta kabineta predsjednice Republike Željke Cvijanović uloženo 150.000 maraka. Godinu kasnije u ovoj opštini planiraju proširenje kapaciteta. Ova lokalna zajednica obilježila je dan i slavu opštine. Opširnije Biljana Đukić.
Dječji vrtić u Petrovu nema dovoljno kapaciteta da primi sve mališane čiji su roditelji zainteresovani za upis. Na listi čekanja za vrtić koji radi kao organizaciona jedinica Dobojske javne predškolske ustanove Majke Jugovića trenutno je 10 djece. Direktor javne predškolske ustanove Majke Jugovića Anđelka Kuzmić.
Čak i ovdje postoji lista čekanja. Žao nam je što nismo mogli svu zainteresovanu dječicu, to jest njihove roditelje, da primimo, ali evo mi se nadamo da ćemo već u narednim mjesecima ići ka rješavanju i ovog problema.
Trenutno u ovoj ustanovi boravi 47 mališana raspoređenih u dvije vaspitno-obrazovne grupe, mješovitu jasličku i djecu do 3 godine, dok su u drugoj grupi djeca od 3 do 6 godina sa kojim radi 5 vaspitača. Plan je da se u narednom periodu prošire kapaciteti ove ustanove. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske Boris Pašalić.
Za narednu godinu, ako Bog da, znači jedan stadak problem je
smještani kapacitetu u vrtiću, moramo proširiti vrtić.
Vrtić koji je ovdje izgrađen je sredstvima predsjednice Republike Srpske. Lijepo je čuti da je taj kapacitet nedovoljan, da ima dovoljno djece i da treba proširivati taj objekat i pomoći ćemo naravno u tom smislu.
Petrovo je danas obilježilo dan i slavu opštine. Poručeno je da se u proteklih godinu dana radilo na izgradnji nove i uređenju postojeće infrastrukture, a realizovan je i projekat vodosnabdijevanja.
80 izlagača iz Bosne i Hercegovine okupilo se danas na 7. sajmu poljoprivrede i privrede u Vlasenici kako bi predstavili svoje proizvode. Opširnije novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dragoslav Šarac.
Poljoprivredna gazdinstva od Trebinja do Novog Grada, ipak najviše njih iz Vlasenice i okolnih opština, okupili su se na danas otvorenom sajmu poljoprivrede i privrede u Vlasenici. Većina učesnika kaže da je potražnja za domaćim proizvodima velika, ali i da su cijene veće u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno zbog porasta cijena ambalaže. Slađana Radović 7. put izlaže proizvode iz svog pčelinjaka na sajmu.
Sve proizvode, znači pčelinje, znači vrcani med, med u saču, polen, propolis, perdu, bosak.
Abida Karić iz Bratunca kaže da je organizacija samog sajma izvanredna.
Sve od mrkve, peršuna, paprike, to prerađujem posle u ove sokove, džemove, uglavnom sve domaća proizvodnja. Ja i moj brat zajedno proizvodimo, imamo 10 plastenika.
Sajm je važan kako za poljoprivredne proizvođače, tako i za samu lokalnu zajednicu. Prema riječima Željka Vidića, sekretara Savjeta za poljoprivredu i prehrambrenu industriju područne privredne komore Bijeljna, opština Vlasenica se istakla kao pouzdan partner.
Ovi sajmovi su uvijek dobra prilika za susrete između privrednika. Mi kao područna privredna komora Bijeljna pokrivamo prostor od 12 opština sjeveroistočne Republike Srpske i zaista moram da istaknem izvanrednu saradnju koju imamo sa opštinom Vlasenica.
Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević smatra da je proizvodnja hrane od ključnog interesa i da su svi napori ove lokalne zajednice usmjereni na jačanje kapaciteta poljoprivrednih proizvođača.
Lokalna zajednica daje apsolutnu podršku kroz sve naše druge projekte koje mi radimo, stimulaciju poljoprivredi i privredi kao proizvodnji, kao takvoj. Trudimo se da naši ljudi shvate da mogu da žive od svog rada, znači ne samo porodica, nego da se ti i kapaciteti proizvodi proširi i da se uposli još neko.
Sajam poljoprivrede i privrede se održava u okviru Miholjdanskog vašara koji ima vjekovnu tradiciju.
Slušate Dnevnik. Savez slijepih Republike Srpske svečanom akademijom u Banskom dvoru u Banja Luci obilježio je 30 godina rada. Ovom prilikom poručeno je da je potrebna sistemska i jača podrška vlasti u radu Saveza koji ima status organizacije od javnog interesa. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Milka Jačimović slijepa je od 12. godine. Uz podršku porodice uspjela je da završi pravni fakultet u Sarajevu te magistrira u Banja Luci. Trenutno je zaposlena u opštini Brod.
Sve je bila lična borba najvećim dijelom. Organizacije slijepih u to vrijeme su pomagale onoliko koliko su mogle, ali realno nisu ni imali neka razvijena tiflotehnička pomagala. U to vrijeme je bila Brajeva mašina, dok je danas završiti fakultet uz računar koji je opskrbljen govornim softverom je vrlo realno jednostavno.
Na inicijativu Saveza slijepih Republike Srpske povećana je naknada za njegu i pomoć drugog lica, te je uvedeno i pravo na ličnu invalidninu. Izgrađen je kulturni informatički centar sa bibliotekom za slijepe, a zahvaljujući donaciji vlade Japana otvoren je i resursni centar za Brajevo pismo. Međutim, za ovu populaciju i dalje su prisutne arhitektonske barijere, kao i slabo riješena socijalna pitanja, poručuje predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Suzić i dodao.
Mnogi naši članovi su na minimum socijalne sigurnosti. Također se susrećemo i sa problemima oko pomagala za slijepe, odnosno tifotehničkih pomagala, koji treba da se obnove, da se osavremene i da se uvrste nova pomagala u novu listu pomagala i da se skrate rokovi prava na ta pomagala, jer su ove rokovi predugački.
Zadatak resornog ministarstva jeste da unaprijedi kvalitet života slijepih i slabovidih lica, te da im pruži podršku u ostvarivanju njihovih prava, naglasio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić.
Određene aktivnosti, prije svega programske, Saveza pomažemo kroz finansiranje, ali s druge strane moram reći da je Savez aktivan član prije svega kada govorimo o konkursnim procedurama vezano za dodjelu sredstava.
Savez slijepih Republike Srpske ima 1953 člana, koji su članovi 22 opštinska udruženja koji čine i mrežu Saveza.
Preduzeće Pošte Srpske predstavilo je mobilnu aplikaciju e-Pošte Srpske koja korisnicima u Republici Srpskoj inostranstvu omogućava online plaćanje svih vrsta usluga, a dostupna je za Android i iOS operativne sisteme.
Korisnicima ove aplikacije omogućeno je da mjesečne račune tokom oktobra, novembra i decembra ove godine plaćaju bez troškova provizije.
U Hašanima, rodnom mjestu Branka Ćopića, održana je manifestacija Ćopićevim stazama djetinjstva. Na život i djelo velikog srpskog pisca podsjetili su književnici i učenici osnovne škole Branko Ćopić iz Donjeg Dubovika. Dodijeljene su nagrade za najbolje literarne radove, informiše Dragan Zrnić.
Branko Ćopić inspiracija je brojnim generacijama. Među njima su i učenici osnovnih škola koje nose Piščevo ime, a koji su učestvovali u konkursu na temu I moje djetinstvo je bosonogo. Prva nagrada pripala je Danijelu Miljatoviću iz Donjih Hagića, druga Mariji Sredić iz Banja Luke, a treća Milanu Škoriću iz Krupe na Uni. Marija Sredić, osnovna škola Branko Ćopić Banja Luka.
Ja sam pročitala dosta njegovih djela zato što je on veoma značajan pisac u našem gradu i vrlo sam ponosna što smo danas ovdje. Najviše mi je privuklo pažnju djelo Orlovi rano lete.
Danijel Miljatović, osnovna škola Branko Ćopić, Donji Jagić.
Od malih nogu sam uz brata, čak kad sam bio mali, i volio sam da čitam uz moga brata koji mi je velika inspiracija u pisanju i prvo djelo koje sam pročitao od Branka Ćopića, to je Stježeva kućica.
Nagrada je dodijelila fondacija Branko Ćopić iz Banja Luke. U fondaciji kažu da se Ćopiću ne pridaje zaslužena pažnja, iako je jedan od najčitanijih i najprevođenijih srpskih pisaca. Mirjana Stojsavljević, predsjednica fondacije Branko Ćopić Banja Luka.
I danas Ćopićevo djelo se prevodi u inostranstvo. I danas neka tuđa djeca uče se zavičajnosti i ljubavi prema rodnoj grudi preko njegove bašte sljezove boje i naravno neprevaziđene Ježeve kućice. Ježeva kućica je književno dobro čovečanstva.
U Hašanima je nedavno završena izgradnja spomen kompleksa Bašta sljezove boje. U okviru nje nalaze se spomen škola, replika Ćopićeve rodne kuće, učionica na otvorenom i mlin djeda Triše. U Krupi na Luni očekuju da će ovaj kompleks privući školske ekskurzije.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku Otčelniku. Poslije Miholjdana prema narodnom vjerovanju nastupa prava jesen. Ako se topli dani nastave, taj period zove se Miholjsko ljeto.
Odbojkašice Srbije borit će se večeras protiv Amerikanki za plasman u finale svjetskog prvenstva. Večeras počinju kvalifikacije za evropsko prvenstvo rukometaša. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Odbojkašice Srbije večeras će od 20:30 pokušati da se plasiraju u finale svjetskog prvenstva. Srbija će u poljskom gradu Gljivice u polufinalu igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Igračica tima Srbije Tijana Bošković.
Malo vremena imamo da odmorimo i da se spremimo za tu utakmicu, ali sigurno sam da su svi motivisani. Očekujem naravno jednu tešku utakmicu reprezentacije Amerike, iako je izgubila od reprezentacije Poljske i igrala 5 setova sa nekim reprezentacijama. Mislim da su i dalje sjajna ekipa i znam da neće biti lako, ali mi smo stvarno spremni i borit ćemo se do kraja.
U drugom polufinalu sutra će se sastati Italija i Brazil. Završnica svjetskog prvenstva bit će odigrana u Holandiji u gradu Apeldoorn u subotu 15. oktobra. Juniori fudbalskog kluba Borac večeras će igrati protiv izraelskog Ašduda u Modriči revanš utakmicu prvog kola omladinske lige šampiona. Trener ekipe Borca Zoran Dragišić.
Mi moramo biti agresivni do bola, da pokušamo da neutrališemo te njihove dobre strane, da pokušamo uz malu dozu sreće koja je neophodna u ovakvim utakmicama da povedemo, a onda ako povedemo, nadamo se uz podršku publike da bi mogli da ostvarimo i plasman u sljedeće kola.
U prvom duelu predstavnik Izraela slavio je sa 2:0. Utakmica se igra u Modriči zbog rekonstrukcije terena u Banja Luci, a početak je zakazan za 19:00. U fudbalskoj ligi šampiona utakmice četvrtog kola u grupama A, B, C i D bit će odigrane večeras. U derbi susetu u grupi C Barcelona će od 21:00 dočekati Inter. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Rangers-Liverpool, Sporting Olympic Marseille i Tottenham-Eintracht Frankfurt. Rukometaši Srbije večeras počinju borbu za plasman na evropsko prvenstvo. Srbija će u prvom kolu kvalifikacija u Novom Sadu dočekati Finsku od 18 časova. U grupi 2 još se nalaze Norveška i Slovačka, a plasman na evropsko prvenstvo izborit će po dvije najbolje selekcije iz 8 grupa te 4 najbolje treće plasirane reprezentacije.
Preovladava oblačno i suvo vrijeme, a slično će biti i sutra. Detaljnije je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 14 časova, kreće od 13 stepeni u Kalinoviku i Mrakovici, 14 u Kneževu, sve do 22 u Vileći. Maksimalna temperatura vazduha od 16 do 24 stepena. Sutra u četvrtak 13. oktobra, pretežno oblačno i uglavnom suvo vrijeme, uskraćuje sunčane periode. Vrlo slaba kiša će padati samo ponegde na jugu sunčanije u prvom delu dana, tokom posle podneva uz povremenu kišu ili pljuskove. Vetar slab, severoistočni ili promenljiv, minimalna temperatura vazduha od 9 do 15 stepeni, a maksimalna od 16 do 22.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra počinje kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića za nivo predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske.
Preporuka Evropske komisije da se BiH dodijeli kandidatski status je dugo čekan korak, izjavio Dodik.
Radnici Banja Lučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje stupit će u štrajk 20. oktobra.
Odbojkašice Srbije borit će se večeras protiv Amerikanki za plasman u finale svjetskog prvenstva.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.